Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo hii tukizungumzia hotuba ya kuaga wa Marekani yake Rais Barack Obama, na vilevile mazungumzo ya Rais mteule Donald Trump akiwa na wanahabari baada ya muda mrefu. Lakini kwanza ni habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amekiri kuwa huenda Russia iliingilia uchaguzi wa Novemba, lakini akaongeza kuwa iwapo rais wa Russia Vladimir Putin anampenda, basi analichukulia swala hilo kuwa faida kwake. Kwenye kikao chake cha kwanza na wanahabari katika kipindi cha miezi sita, Trump amesema kwamba hata kama itatokea kuwa Putin alimuunga mkono wakati wa kampeni dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton, bado atapambana naye kwenye uwanja wa kisiasa kwenye siasa za kimataifa mara tu baada ya kuchukua usukani. Bunge la Somalia leo limechagua tena spika wake, akiwa ofisa wa kwanza mkuu wa serikali kuchaguliwa baada ya uchaguzi uliokumbwa na uchelewesho pamoja na madai ya udanganyifu. Mohamed Osman Jawari alishinda kwenye duru ya kwanza ya kura 141 kati ya zote 259 zilizopigwa. Mpinzani wake wa karibu Abdirashid Mohamed Hidig alipata kura 97. Uchaguzi huo mwanzoni ulipangwa kufanyika Agosti, lakini ukaahirishwa kutokana na kuchelewa kuchaguliwa kwa wajumbe 275 wa baraza dogo la bunge, shughuli ambayo ilikosolewa na jamii ya kimataifa kutokana na dosari kadhaa zikiwemo kutoa hongo na kutisho kwa wapiga kura. Rais anayeondoka wa Gambia ametoa onyo kwa viongozi wa kigeni kutoingilia kati utaratibu wa uchaguzi nchini mwake, wakati marais wengine wa Afrika wakipanga kukutana naye Alhamisi. Yahya Jammeh, ambaye ametawala Gambia kwa miaka 22, amesema Jumanne kupitia televisheni ya kitaifa kuwa nchi yake ina uwezo wa kuamua kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ulioshindwa mwezi Desemba, huku akionya dhidi ya propaganda na habari zisizo sahihi kumhusu. Jammeh alipoteza uchaguzi huo kwa njia ambayo haikutarajiwa kwa mgombea wa upinzani Adama Barrow Desemba 1, lakini amekataa kukubali matokeo hayo kwa madai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Kamerun wamesema kuwa washambuliaji wanne wa kike wa kujitoa mhanga wameuawa mapema leo baada ya kuvuka mpaka na kuingia kaskazini mwa Kamerun kutoka kule Nigeria. Gavana wa eneo hilo la Kamerun, Mijiawa Bakari, ameambia VOA kwamba vikundi vya kujilinda viliona wanawake hao wakivuka mpaka kwa makundi ya wawili wawili. Gavana huyo ameongeza kusema kuwa watatu walijilipua, huku wanne akipigwa risasi na kuuawa na wanajeshi. Waziri wa mawasiliano wa Kamerun pamoja na msemaji wa serikali Isa Chiroma ameambia VOA kuwa vikosi vinakabiliana na tishio la mashambulizi kwenye mipaka. Amesema kuwa ushirikiano wa vikosi vya Kamerun na Nigeria ulioanza mwezi Desemba umeharibu ngome ya kundi la Boko Haram kwenye eneo la Goshe. Mwakilishi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto la UNICEF, Merixel Renalo, amesema mapigano ya Yemen yameua karibu watu 1400 na kusababisha kufungwa kwa shule karibu 2000, ambazo miongoni mwa hizo zinatumika kama hifadhi ya familia zilizokoseshwa makazi. Kulingana na Renalo, zaidi ya watoto 2140 wamejeruhiwa, ukiongezea idadi ya waliokufa tangu mapigano yalipozidi Machi 2015 baada ya Saudi Arabia kuungana na serikali ya Yemen katika kukabiliana na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Ameongeza kusema kuwa idadi ya maafa pamoja na walioathiriwa huenda ikawa hata juu zaidi. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne usiku, kama ilivyo kawaida, alitumia ukurasa wake wa Twitter kukemea madai kuwa Russia ilikusanya habari katika juhudi za kuharibu sifa zake. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na muda mfupi tutasikia kipindi cha Kwa Undani ukiletewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hotuba ya rais wa Marekani Barack Obama aliyoitoa jana usiku akiwaaga wa Marekani, na vile vile tutaangalia mkutano wa rais mteule wa Marekani Donald Trump na wanahabari. Kuangalia masuala yote hayo kwa undani, nipo na mwenzangu Abdul Shakur Abud na Dr. Patrick Ndigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika hotuba aliyotoa rais wa Marekani Barack Obama mjini Chicago, jimboni Illinois hapa Marekani, ikiwa ni makhususi kabisa kwa ajili ya kuaga wa Marekani na kuelezea yale ambayo ameyafanya katika kipindi cha utawala wake wa awamu ya kwanza na awamu ya pili katika muda wa miaka minane baada ya kukamilisha utawala wake huo ambao anatarajiwa kuondoka rasmi madarakani mnamo Januari 20 siku ya Ijumaa. Yapo mengi aliyozungumza, lakini hebu tuanze kuwasikiliza hili ambalo amemzungumzia mkewe, jambo ambalo limegusa kweli vyombo vingi vya habari.
Michelle LaVon Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend.
Naam, basi hapo Rais Barack Obama alikuwa akisema kwamba Michelle binti kutoka eneo la kaskazini la kusini la mji wa Chicago, kwamba pamoja na kuwa mama wa watoto wake na mke wake wa muda mrefu wa miaka 25, pia anamuelezea kama rafiki yake wa karibu kulikweli, na japokuwa kwamba alifanya kazi ambayo yeye binafsi, yani Michelle, hakuiomba, amefanya kazi vizuri sana kiasi kwamba kumfanya yeye Obama na taifa kwa ujumla kuwa na furaha sana, lakini kubwa amewafanya wasichana kutoka matabaka mbalimbali kuweka nia ya kufika mbali zaidi na kuifanya vile vile ikulu ya Marekani, yani White House, kuonekana ni sehemu ya mtu yoyote. Hapa sasa, Dr. Patrick Nigula, tukizungumzia hili, unalionaje? Ni kweli Michelle Obama ameweka dhana hii miongoni si tu mwa wasichana wa Kimarekani kutoka matabaka mbalimbali bali pia watu wote kiujumla?
Asante sana kwa swali lako, hilo ni zuri sana. Ni sawa kabisa ulivyozungumza. Ukiangalia katika nguzo za uongozi, lazima kwanza tuangalie katika familia. Familia iliyosimama imara mara nyingi inaweza ikatoa kiongozi bora, makini na msikilivu. Kwa hiyo maneno aliyosema Rais Obama ni ya ukweli, na hiyo imedhihirisha katika uongozi wake katika miaka minane iliyopita, kwamba Michelle Obama kama First Lady ameonyesha ukakamavu, heshima, na ametunza hizo heshima na kumfanya Rais Obama kuwa imara katika uongozi wake wa miaka minane iliyopita.
Naam, sasa Abdul Shakur Abud, wewe pia vile vile ulikuwa ukiangalia swala hili na kuangalia watu wengine wamepokeaje kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Sasa kwa upande wako, baada ya kuchimbua swala hili, unaonaje namna watu walivyopokea, ikiwa ni moja ya sehemu tu ya hotuba ya Rais Barack Obama, ukiachilia mbali mambo mengi ambayo amezungumza?
Kwa hakika ilikuwa hotuba ya karibu dakika 50. Hotuba moja yake nzuri, miongoni mwa hotuba nzuri aliyotoa, na watu wengi, hasa kuzungumzia ile swala la mke wake na watoto wake, ndio watu wengi wanampa tia ya juu kabisa, kwamba kweli Obama wakati alipokuwa katika utawala wake wa miaka minane ameweza kuonesha kuwa yeye ni baba wa familia, ameweza kuonesha kwamba yeye ni rais, ni kiongozi. Ameweza kuongoza miaka minane akiwa labda pengine rais pekee yake hapa Marekani ambaye hakuwa na dosari lolote ya kashfa ya aina yoyote, kama tunavyojua viongozi wengine wanakuwa nayo na kasoro zilizotokea, lakini amesifiwa sana na vyombo vya habari kutokana na swala hilo. Maana yake watu amesimama kwa muda mrefu. Ukiangalia namna alivyoitoa ile hotuba ni kwamba amezungumzia sana mafanikio yake, lakini hiyo mtu anaweza kusema ilikuwa kama ndo kilele cha hotuba yake ambayo ilipigiwa makofi sana, ilisifiwa sana, na ameweza kufanua tofauti zilizopo kati yake yeye na utawala unaokuja, na muhimu zaidi kuwataka wa Marekani kutetea demokrasia yao namna ilivyo.
Sasa Dr. Patrick Nigula, katika sehemu hii ya hotuba hii, Rais Obama amezungumzia swala moja ambalo pengine linaashiria kuwepo hali fulani ya utengamano kati ya matabaka ya watu hapa Marekani, kwamba Michelle Obama ameifanya White House kuonekana kama ni sehemu ya mtu yoyote. Ni kweli kwamba kuna dhana kwamba White House si ya mtu yoyote kwa hapa Marekani, pengine ni mahsusi kwa watu wa tabaka fulani tu?
Ukiangalia tu jina iliyopewa hiyo nyumba ni White House, ni kwamba labda kwa tafsiri zingine inaweza ikaondoa hiyo maana, lakini kwa ukweli hiyo ni nyumba ya kila raia na mwananchi anaishi hapa Marekani, anakaribishwa kwenda katika hiyo nyumba. Na jinsi ambavyo katika miaka nane iliyopita katika uongozi huu ambao unaondoka madarakani Januari 20, Michelle Obama, kama alivyosisitiza Rais Obama, ni kwamba hii ni nyumba ya kila mtu, na anajaribu kutoa kiashiria kwamba uongozi unaokuja uendeleze dhana hiyo iliyowekwa na First Lady Michelle Obama.
Naam, sasa tukija kwenye suala la afya ambalo Rais mteule Donald Trump tayari ameshakuwa akilizungumzia pamoja na wa Republican wenzake, kwamba atahakikisha ule mpango wa huduma za afya uliopendekezwa na hatimaye kuwa sheria na Rais Barack Obama unaofahamika sana kama Obamacare, ni kweli kwamba lazima anataka kuona kwamba inafanywa mabadiliko. Sasa ni moja kati ya masuala ambayo yatazungumzwa kama masuala mema ya kuyakumbuka ya utawala wa Rais Obama. Hebu kwanza tusikilize ambacho alikizungumza yeye mwenyewe Rais Barack Obama katika hotuba yake.
Healthcare costs are rising at the slowest rate in 50 years. And I've said and I mean it, if anyone can put together a plan that is demonstrably better than the improvements we've made to our healthcare system that covers as many people at less cost, I will publicly support it.
Naam, hapa Rais Obama amezungumzia kwamba amehakikisha kwamba huduma za afya hapa Marekani zinakuwa ni nafuu kwa kila Marekani aweze kumudu kupata huduma bora kabisa za afya, na ni moja kati ya mambo ambayo yeye mwenyewe anayaona kwamba ni ya takiwa kufanyiwa kazi zaidi na kuheshimiwa na kuendelea kuwepo ndani ya Marekani ili kuwa na taifa lenye afya. Sasa tukija kwako Dr. Patrick Nigula, Rais Obama yeye anaona kwamba ni jambo ambalo ni mafanikio kwake katika utawala wake, lakini wakati huo huo rais mteule, rais ajaye Donald Trump na wa Republican wanaona kwamba ni jambo la kubadilishwa. Je, hapa sasa kuna nini kati?
Mimi naona kuna mitazamo tu ya sera tofauti, kwa sababu Obamacare imeegemea katika kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanapatiwa bima ya afya ambayo itakuwa ni nafuu na kupunguza gharama za matumizi ya afya ambazo serikali ilikuwa ikiingia pamoja na mashirika binafsi. Lakini ukiangalia upande wa rais anayeingia, yeye anaegemea katika sera ambazo zitasaidia kupunguza gharama ya matumizi ya bima ya afya katika makampuni na mashirika ambayo yanaajiri wafanyakazi. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba pande zote mbili zikae mezani na ziangalie ni jinsi gani wanaweza wakarekebisha, kufanya marekebisho madogo madogo na kuendeleza hii sera ya afya iliyowekwa au sheria ya afya ambayo sasa hivi tunaiita ni Obamacare, lakini imejaribu kuhakikisha kwamba wengi wa wananchi ambao walikuwa hawana bima ya afya wanayo sasa hivi, ni zaidi ya karibu watu milioni 20. Lakini vile vile ukiangalia upande wa wafanya biashara ambao wao ndio kichocheo kikubwa cha uchumi hapa Marekani, wameingia gharama ambayo wanajaribu kuiepuka. Huo ni mtazamo wangu wa katika kuangalia sera ambayo itasaidia wananchi wengi, na sera ambayo ime hiyo hiyo ambayo inawaumiza kidogo baadhi ya wafanyabiashara hapa Marekani.
Naam, Abdul Shakur Abud, sasa Donald Trump ameshazungumza kwamba nia yake ni kuondoa hii. Kuna mapendekezo yoyote ambayo ameyaonesha kwamba yatatofautisha na mpango wa Obamacare?
Hakuna pendekezo lolote lilotolewa na Obama wala chama cha Republican. Ndio maana pale ulipoweka sauti ya Obama alisema yuko tayari kuunga mkono mpango wote utakaotoa msaada na huduma kwa Wamarekani wa afya. Hiyo kimaanisha kwamba hao wote, hakuna mpaka hivi sasa ameleta mpango ambao ni thabiti. Kwa hivyo wa Republican na Trump wanataka kuondoa. Trump anaonekana anabadili misimamo yake mara nyingi. Alipokutana na Obama akasema kuna vifungu ambao mimi nitaweza kuibakisha. Leo katika mazungumzo na waandishi wa habari amesema hiyo inaondoka. Kwa hivyo tutazungumzia baadaye bila shaka, lakini kwa vile inaonekana kwamba hana mpango wote maalum kuzungumzia swala la Obamacare, kubadili nafasi hiyo nadhani itakuwa ni vigumu kuwaleta pamoja.
Jambo jingine ambalo Rais Obama katika hotuba yake jana alizungumzia ni swala la mabadiliko ya hali ya hewa duniani, hasa inayosababishwa na nchi kubwa zenye viwanda kuweza kusababisha joto la dunia kuongezeka.
Take the challenge of climate change. In just 8 years we've halved our dependence on foreign oil. We've doubled our renewable energy. We've led the world to an agreement that has the promise to save this planet.
Nam. Kwa hivyo,
but without bolder action, our children won't have time to debate the existence of climate change. They'll be busy dealing with its effects.
Nam, basi Rais Obama hapo akizungumzia swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa ni moja kati ya mambo ambayo yeye anayaona ni vyema wa Marekani wakayakumbuka katika utawala wake. Sasa tukiangalia katika hali ya hapa Marekani, ni jambo ambalo pengine kwa wa Marekani wanaona ni la msingi katika utawala wa Rais Barack Obama. Dr. Nigula,
rudi kule kule, ni kwamba ukiangalia wachache ambao hawakubaliani na mabadiliko ya hali ya hewa ni wafanyabiashara ambao wanataka kupunguza sheria nyingi za uendeshaji wa biashara hapa Marekani. Na ukiangalia kwa ukweli kabisa kwamba hali ya hewa inabadilika, sayansi inatufundisha hivyo, na kuna vigezo ambavyo vimeonyeshwa na wanataaluma wa sayansi, lakini wafanya biashara ambao ni wachache wao bado hawakubaliani na mtazamo huo wa kisayansi. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba bado kutakuwa kuna mazungumzo ambayo yataendelea, labda ya kuhakikisha kwamba sheria zilizowekwa na utawala unaoondoka, uongozi huu unaoingia, hauwezi kuzibadilisha.
Asante sana Dr. Patrick Nigula. Basi tulikuwa tukigusia tu yale machache ambayo yalijitokeza katika hotuba ya Rais Barack Obama wakati alipokuwa akiliaga taifa, wakati anakamilisha utawala wake na kuja utawala mpya wa Donald Trump. Naam, na sasa tunaingia sehemu ya pili ya kwa undani. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amefanya mkutano na wanahabari ili kujibu maswali yao mbalimbali kabla ya kuanza utawala wake hapo Januari 20 mwezi huu wa Januari. Ni mambo mengi sana ameyazungumzia, lakini kubwa la kuanza nalo ni kuhusu kuachia masuala ya kampuni yake ambayo ni kubwa kulikweli kwa watoto wake wa kiume.
And what I'm going to be doing is my two sons who are right here, Don and Eric, are going to be running the company. They are going to be running it in a very professional manner. They're not going to discuss it with me. Again, I don't have to do this.
Hapa anasema kwamba yeye ameamua kuwapatia watoto wake, yani Eric na Donald, kusimamia shughuli zote za makampuni yake, na vile vile hatosikiliza ama hatopata kuambiwa jambo lolote juu ya makampuni yake ikiwa wakati yupo madarakani, kwa sababu sheria haziruhusu jambo hilo. Sasa tukija kwako Dr. Nigula, unadhani kwamba hili linawezekana? Makampuni mengi na hata yule mwanamke ambaye amemwakilisha kama mwanasheria wa Donald Trump wakati anachambua namna ambavyo wamelifanya swala hili, Donald Trump bado kwenye karatasi anaonekana mmiliki. Ni kweli kabisa kwamba katika kipindi chote cha miaka minne hatutaka kusikia chochote juu ya makampuni yake, ama ni jambo ambalo linawezekana?
Mimi naona tu kwa mtazamo wangu binafsi ni kwamba itakuwa ni vigumu sana, na atakuwa amejitoa tu katika maandishi ya kisheria, lakini hatuwezi kujua kwamba katika mazungumzo yao ya kifamilia wanajadili nini, na watoto wake kama alivyosema Dan na Eric wataongoza, na yeye amejitoa kabisa katika Trump Organization. Mimi bado na wasiwasi kidogo hapo, kwa sababu kwamba sheria zilizowekwa na zinazomzuia rais kutokuwa na biashara bado kifamilia, yeye ni baba wa hii familia. Sidhani kwamba amejitoa kabisa, lakini bari atakuwa yupo katika aidha kuwasikiliza au kutoa ushauri kwa njia moja au nyingine.
Naam, Abdushakur Abud, vyombo vya habari vinasema nini juu ya swala hili?
Kwa hakika vyombo vya habari vikitumia wachambuzi wengi wanazungumzia swala hili, na wanafikiri itakuwa moja kati ya tatizo kubwa katika kuanza utawala wa Obama utawala wa Trump. Kwa sababu kwanza Trump usisahau kwamba ana hoteli yake karibu na White House. Hiyo tayari ina utata mkubwa. Jengo ni la serikali, amekodisha, ameambiwa na wasimamizi wa serikali kwamba lazima auze hisa zake. Kwa hivyo swala la kwamba hatoshikiliza maneno ya watoto wake ni swala ambalo wengine wataamini, wale wanaomfuatilia na waandishi wa habari wanasema wale ambao hamkubali, inaonekana kutakuwa masuala ya kisheria yatafikishwa mbele. Manake sasa itabidi pawepe na ushahidi wa kutosha kwamba biashara zake haziingilii maslahi ya Marekani, na maslahi ya Marekani haingilii masuala ya biashara. Kwa hivyo swala linakuja ni kwamba Marekani katika sheria zake wanasema kwamba inaweka hali hii ili mtu akiwa katika afisi yote ya utawala asiingilie biashara au akawa na ushawishi wa biashara yake. Kwa kawaida wanaita ile blind trust, inabidi kwamba anatoa biashara yake ile kumpa mtu mwingine kabisa ambaye sio familia. Kwa hivyo kinachotokea hivi sasa ni nadra kabisa kutokea katika siasa ya Marekani. Ndugu zako au watoto wako ni watu ambao wengine wanasema sio ile tuseme fuko ambalo hulioni kabisa. Kwa hivyo itakuwa gumu sana.
Naam, sasa tukija kuangalia swala zima, tunajua jumuiya ya ujasusi ama vyombo vya ujasusi ambavyo viliwasilisha ripoti yake kwa baraza la Senate ama bunge la Marekani juma lililopita juu ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani pale walipo iba baadhi ya taarifa kutoka katika kamati ya kitaifa ya chama cha Democrat. Lakini leo vile vile Donald Trump, kama jambo lingine kubwa kabisa ambalo linaendelea katika siasa za Marekani, hakusita kuzungumzia swala hili.
They looked at that nonsense that was released by maybe the intelligence agencies, who knows, but maybe the intelligence agencies, which would be a tremendous blot on their record if they in fact did that, a tremendous blot, because a thing like that should have never been written.
Naam, basi hapa Donald Trump amekuwa akisisitiza juu ya zile taarifa ambazo kwake anaziona kwamba si taarifa za msingi na za kweli katika zile ambazo zimewasilishwa na jumuiya ya ujasusi ya hapa Marekani. Sasa Dr. Nigula, Donald Trump anaingia madarakani akionekana kwamba kutokuwa na imani sana na vyombo vya ujasusi vya hapa Marekani. Je, utawala huu unaenda kuwaje?
mimi kwanza tu kwamba ukiangalia hata yule mkurugenzi wa ujasusi bwana Clapper, kama nimeweza kulitamka jina lake vizuri, ni kwamba ana siku kama 10 au 8 tu zimebaki. Trump yeye analeta watu wake, na ndio maana unaona kwamba si kama anakubaliana na taarifa zozote anazopewa kuhusiana na mashirika haya 17 yaliyo kaa pamoja na kutengeneza hizi taarifa, anapingana nao na kupingana nao na kukanusha taarifa zote ambazo analetewa mbele yake. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba anajaribu kwenda katika njia tofauti ya kuwafanya Wamarekani wasiamini mashirika yao ambayo yamekuwa yakiwaletea habari muhimu au taarifa muhimu za ulinzi na usalama wa nchi. Kwa hiyo mimi naona hii italeta utata zaidi, na tunaweza tukasikia mambo mengi sana baada ya yeye kuchukua kiapo hapo Januari 21.
Naam, Abdul Shakur Abud, kwenye hili swala Trump ameonekana kulizungumzia sana vilevile vile, katika kulizungumzia hili vilevile ameshutumu vyombo vya habari ama chombo kimoja cha habari cha hapa Marekani, na ameendelea kuonekana kwamba hafurahishwi na yale ambayo yanaendelea kuzungumzwa juu ya ushiriki wa Russia katika hizi taarifa.
Naam, bila shaka kuhusu swala hilo la ujasusi, kuna mwandishi wa bara alimuuliza, kwa hivyo wewe huoni kwamba hiyo ni tatizo, kiongozi kuwa na hitilafu na kumradhi, kuwa na hitilafu na vyombo vyako vya ujasusi? Hakutaka kujibu moja kwa moja, akasema mimi ninachukua watu wapya na waweka na wataka katika siku 90. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa sana, wachambuzi, wanasiasa na watu wengi wanaliangalia kwa wasiwasi mkubwa, kwamba rais huyu anaingia madarakani anakuwa na wasiwasi na vyombo vya ujasusi ambavyo ni muhimu sana kueleza tisho. Kwa upande wa vyombo vya habari vilevile ametukumia hili swala la fake news, habari za uongo, na ameendelea kushambulia vyombo vya habari, na hivyo inaashiria kwamba kutakuwa na mgongano mkubwa kati yake na waandishi wa habari.
Naam, aliendelea vile vile kuzungumzia hili swala hapa.
Okay, first of all, these meetings, as you know, are confidential, classified, so I'm not allowed to talk about what went on in a meeting. But we had many witnesses in that meeting, many of them with us. And I will say again, I think it's a disgrace that information would be let out. I saw the information, I read the information outside of that.
Naam, basi hapo Donald Trump anaendelea kuzungumzia juu ya taarifa ambazo alipatiwa mara baada ya taarifa hizo hizo kufikishwa kwa Rais Barack Obama, na yeye kama rais mteule alifikishiwa, na lakini bado anaonekana kutoziona kwamba ni za msingi zaidi. Sasa
kwa zaidi ya hapo hii ni kwamba yeye anasema kwamba habari za siri namna hiyo ni vibaya sana tolewa nje, kama tunavyosema kuwa leaked out au kuvuja, na hivyo amekasirishwa sana na swala hilo.
Naam, basi kwa kukamilisha, Dr. Patrick Nigula, sasa je, baada ya Januari 20 Donald Trump anaingia madarakani, Marekani inakuwaje?
Mimi naona tu kwamba kutakuwa na migongano mingi sana katika masuala ya taarifa ambazo zimetolewa hivi karibuni. Tutasikia vikao vingi sana vya Senate, vitawaita wakuu wa vyombo vya usalama hapa Marekani, na kujaribu kuangalia kwa undani zaidi ni vitu gani vinavyoendelea katika vyombo hivi vya habari na mahusiano ya karibu kati ya rais huyu ambaye yuko madarakani. Na kwa kumalizia tu kwamba niseme hivi ni vitu ambavyo havijawahi kutokea katika uongozi wa hapa Marekani, na tumeviona leo. Kwa hiyo tusubiri tuone ni kitu gani kinaweza kikatokea baada ya yeye kuchukua kiapo.
Naam, shukran kabisa Dr. Patrick Nigula, shukran Abdul Shakur Abud kwa kuwa nasi. Vile vile ni kushukuru msimamizi wa matangazo haya na mwelekezi ambaye ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena siku nyingine katika kwa undani. Kutoka hapa Washington DC, usiku mwema.